فيصل دار حسين خيدي وعذادو مقال هذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الله عبد محمد راديو عذادو روس مرد
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عذادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عذادة مقال هذا روس مرد اي حرونتو قبل كقل قدود
عبد قادر عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعذادو شغل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعذادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعذادو مقالدة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعذادو قروة
بشير عبد الله عثمان ريدي وعذادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي الراديو عذادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذادو جوار
wanaagsan dhigaystaal halkani waa radio cadaado waxa aad ku soo dhawaatan warka duur ee radio cadaado qodobada aad ku maqli doontaan duurnimadaana waxa kamida banaanbax looga soo horjeeda hanaanka loo qaybiyay waaxyaha magaalada Boosaaso oo ka socda gudaha magaaladaasi dawladda federaalka Soomaaliya war laba filan ka soo saartay guushii ay Kenya ka gaartay Djibouti kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay dawladda Soomaaliya oo faahfaahin rasmi ah ka bixisay shirkii Djibouti ee dib u heshiisiinta Soomaaliya Somaliland gudoomiyaha gobolka Bare ee Puntland oo ka hadlay banaanbaxyo laga abaabulay gudaha magaalada Boosaaso duqa Muqdisho oo gudoomiye kulanka looga hadlay toddobaadka xurriyadda Soomaaliya xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio oo ka hadlay dhibaatooyinka laga dhaxlay COVID-19 qodobada akhbaaraadka caalamka aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah xilliga dib loo furay iskuulada dalka Kenya oo la shaaciyay intaas waxay ahaayeen qodobada ugu door karoona warka duur ee maanta goor u diyaar garoobay iyagoo intaas ka faahfaahsan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka duhur wanaagsan dhigaystaal waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku asteysantahay 19ka bisha 6 sanad 2020 imikana waxaa aad ku soo dhawaatan warka duhur oo intaas ka faahfaahsan banaanbax looga soo horjeeda hanaanka loo qaybiyay waaxyaha magaalada Boosaaso ayaa ka socda gudaha magaalada Boosaaso magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari Puntland ayaa waxaa maanta ka bilowday dibadbax cabasho oo ay dhigayaan qaar ka mid ah bulshada ku nool magaaladaasi dadka banaanbaxa dhigaya ayaa waxa ay ka cabanayaan hanaanka loo qaybiyay waaxyaha kala duwan ee magaalada Boosaaso waxaana banaanbaxyaasha ay xirteen wadooyinka qaar iyagoo ay dhagxaan ku jireen sidoo kalena taayir ku gubeen banaanbaxyaasha ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen erayo ay ku diiday yihiin hanaanka loo qaybiyay waaxyaha magaalada Boosaaso waxaana dibadbaxa uu saameyn ballaaran ku yeeshay isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga magaalada Boosaaso waxaa maalin ka hor lagu soo daadiyay ciidamo ka tirsan Puntland kuwaas oo loogu talagalay inay ka hor imaadaan banaanbaxaasi yeeshay maanta ay awood waayeen wasiirka arrimaha gudaha Puntland ayaa banaanbaxyaasha u jeediyay eedeyn culus waxa uuna sheegay inay wasaaradu si qaldan u qaybisay magaalada Boosaaso iyagoo sheegay in aysan bixin doonin canshuurta gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Yuusuf Ahbuwaan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dadka banaanbaxa abaabulaya ay la mid yihiin kuwa isqarxiya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa war laba filan ka soo saartay guushii ay Kenya ka gaartay Djibouti ee kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hadashay guushii ay dawladda Kenya ka gaartay dawladda Djibouti ee ku aadanay helidda kursiga aan joogtada ahayn ee golaha amaanka ee qaramada midoobay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ambassador Axmed Ciise Caawad ayaa dawladda Kenya ugu hambalyeeyay guushaas isagoo sheegay inuu u rajaynayo inay si wanaagsan ugu matasho danaha gobolka kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka aniga oo ku hadlaya magaca dawladda iyo dadka Soomaaliyeed waan hambalyo kaliya laab ah u diraya Kenya oo loo doortay xubinta aan joogtada ahayn oo ka tirsan qaramada midoobay waxaana ku kalsoonahay in Kenya ay si wanaagsan u matasho danaha gobolkeena ayuu yiri ambassador Ahmed Ciise Cawada dawladda Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa ka dhixiyay khilaaf ka dhashay muranka ay Kenya galeyso badda Soomaaliya oo dacwadeedu ay taalo maxkamadda ICJ waxaana Soomaaliya ay hore u taageertay jamhuuriyadda Djibouti oo looga adkaaday tartanka codaynta ahaa oo ka dhacay xarunta dhexe ee qaramada midoobay. Dawladda Kenya ayaa wareega labaad ee doorashada heshay 129 cod halka Djibouti ay heshay 62 cod. Waxa ay taasi ay keentay in Kenya ku guuleysato kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay. Dawladda Soomaaliya ayaa faahfaahin rasmi ah ka bixisay shirkii Djibouti ee dib u heshiisiinta Soomaali-Somaliland. Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa faahfaahin rasmi ah waxa ay ka bixisay wadahadaladii dhawaan madaxda dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland ku dhex maray dalka Djibouti. Wasiirka arrimaha gudaha dawladda Federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sheegay in kulamada ay yeesheen gudiyaasha farsamada ay ahaayeen kuwo lagu abuurayo kalsooni dhisida iyo in ay socdaan wadahadalada dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Wasiirka oo Muqdisho dib ugu soo laabtay ayaa sheegay in wadahadaladii loo qorsheeyay inay guddigaas sii wadaan isla markaana ay jiraan guddiyo wasiirro ah oo 45 cisho kadib ay dib ugu soo laaban doonaan Djibouti si ay u hubiyaan waxa uu qabsomay guddiyada farsamada.
Ujeedadiisa muhiimka oo loo socday waxay ahayd sidaan idiin sheegay in dib loo bilaabo wadahadaladii dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland laakiin guddiga loo saaray arrinka waxay garteen inay muhiim tahay laba shayba in la sameeyo inta shirka la galay in laga bilaabo kalsooni dhisid iyo in wixii ka dambeeya loo gudbo arrimaha runta ah oo siiriga ah meesha loo yimid qodobada kalsooni dhisidda kadib arrimo kale oo qayb ahaan lagu lafagurayay waxyaabo talashooyina oo looga soo gudbay dhinaca Soomaaliland iyo arrimo kale oo aan isdhaafsanayna waa muhiimaya lagu lafaguray hawsha gelidda mowduuca rasmiga oo ah in dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ka wada hadlaan kala maqnaanta la kala maqan yahay xalkeeda si run ah loo aado aakhirkana la soo dhiraanayo xalkaas. Intaas markaan idhaahdo shalay ayay soo laabteen wafdigii Soomaaliland annaguna maantaan soo laabanay howlahaasi waa noo dhammaadeen sidaad midda midyada ka arkayseen xalayaa la sameeyey munaasabad arrinkaas ku aadan shirka hore gelgelayntiisii howlahana waxaa loo qorsheeyey inay guddiyaal farsamo galaan guddiyaashaasoo ku kulmi doona Djibouti 14 beri gudahood guddiga wasiiraduna ay howlaha guddiyada dusha ka ogaan doonaan ay la meel geyn doonaan. Guddiga qaybtiisa heerka wasiiradu wuxuu laaban doonaa isaguna si uu u hubiyo howlaha guddiyada u qabsoomay iyo inay siiyaan wixii talo ah oo hawsha meelgeynteedu ay u baahato 45 cisho kadib. Walaalow haddee madaxweynaha Soomaaliland anigu uma hadli karo mowduucyada meesha laga hadlayay mowduucyo cadcad ay ahaayeen waa la calaameeyey ajendaa la dhigay wax hadda ama iyaga ama annaga nagu dhaafsanaa wax hore u dhacayna ma jirin. Qolo walba way wadatay faylkeeda 8 shir oo lasoo dhaafay wixii lagu heshiiyey wixii laga hadlayay waqtigii la qabtay meesha lagu qabtay iyo cidda qabanaysa. Marka haddii madaxweynuhu saas yiri waxaan jeclaan lahayn inuu dib ula laabto arrigaas.
Gudoomiyaha gobolka Bare ee Puntland ayaa ka hadlay banaanbaxyo laga abaabulay gudaha magaalada Boosaaso. Gudoomiyaha gobolka Bare Cabdisamed Yuusuf Maxamed Abwaan ayaa ka hadlay banaanbaxyo laga abaabulayo magaalada Boosaaso kaas oo ay doonayaan in ay dhigaan dadka caraysan hanaanka loo qaybiyo waaxyaha magaalada Boosaaso. Gudoomiyaha oo la hadlay mid ka mid ah warbaahinta ka howlgasha deegaanada Puntland ayaa sheegay in aysan maamulka aqbali doonin in la siyaasadeeyo hanaankaas isla markaana dadka dana gaar ah leh ay bulshada kiciyaan. Waxa uu ka digay in banaanbaxyo laga dhigo magaalada Boosaaso isagoo sheegay in cid kasta oo ku howlan ay la mid tahay kuwa isqarxiya oo ula jeeda Al-Shabaab. Gudoomiyaha gobolka Bare Cabdisamed Yuusuf Maxamed Abwaan ayaa dhowr jeer oo hore waxa uu eedeyn kala duwan u jeediyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu ka mid yahay saaxiibada dhow ee madaxweyne Dani Duqa Muqdisho ayaa gudoomiyay kulanka looga hadlay toddobaadka xurriyadda Soomaaliya kulan looga hadlay u diyaar garowga maanta qiimaha badan ee xurriyadda toddobaadka oo uu shir gudoomiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa lagu qabtay xarunta dhalinyarada gobolka Banaadir kulankan oo ay joogeen qaar ka mid ah gudoomiyaha ku xigeenada gobolka Banaadir gudoomiyasha degmooyinka agaasimiyasha waaxyaha kala duwan ee gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir ayaa gabagabadii waxaa loo soo saaray 15 xubnood soo diyaarinta munaasabada toddobaadka xurriyadda Soomaaliya oo ku beegan inta u dhaxaysa 26ka Juun ilaa 1ka Luulyo dawladda Soomaaliya ayaa ku jirta diyaar garowga ugu dambeeyay ee ku aadan toddobaadka xurriyadda oo maalmo kaliya inaga xigan iyada oo la filayo in la qabto munaasabad kooban sababo la xiriira COVID-19 xoghayaha guud ee qaramada midoobay Antonia ayaa ka hadlay dhibaatooyinka laga dhaxlay COVID-19 xoghayaha guud ee qaramada midoobay Antonia ayaa ka hadlay dhibaatooyinka laga dhaxlay COVID-19 ee wali taagan iyo kuwa mustaqbalka dhow soo ifbixi doona marka la eego sida ay wax u socdaan Antonia ayaa sheegay in dalalka horumaray dhinaca dhaqaalaha ay dareemayaan dhibaatooyin iyo culays kaga imaanaya qaliyirida laga dhaxlay cudurka balse waxa is weydiin mudan wadamada faqiirka sida ay noloshoodu noqon karto qodobada uu kaga hadlay xaaladda guud ee la socodka dhibaatooyinka wadamada soo wajahay waxa uu tilmaamay in aysan lagama maarmaan noqonayso gacansiinta dalalka heerkooda wax soo saarkooda ama dakhligooda hooseeya si looga fogaado dhibaatooyin horle dhibaatooyinka muuqda iyo kuwa laga cabsi qabo oo la dareen qabo ayaa laga dhaxlay COVID-19 waxa qeyli dhaaminaya dalalka dhaqaalaha ku hormaray bal ka waran kuwa faqiirka ama liita sida ay xaaladoodu noqon karto waa in aynu u istaagnaa sidii wax looga qaban lahaa arrintaasi ayuu yiri Antonia warbixin is-xigxiga oo marar kala duwan ka soo baxay qaramada midoobay waxaa ka muuqata walaaca saameynta cudurka coronavirus oo muddo xayiray dalalka caalamka wadamada qaar ayaa gaaray go'aan ay ku tijaabinayaan sida ay u qaadi lahaayeen xannibaadda ay kol hore isu saareen guud ahaan waxaa intaasi ku dhan warkii duhur ee maanta oo in la socodsiina anigoo ah Hanise Cali Xuseen warkan warka xiga duhur wanaagsan.